копнежът на вековете. Глава 22. Затварянето и смъртта на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител бе първият, който възвести Христовото царство. Бе и първият в страданията. Откъснат от свободния живот в пустинята и от големите тълпи, които го заобикаляха, за да чуят думите му, сега бе заключен между стените на тъмнична килия. Затворен бе в крепостта на Ирод Антипа. По-голямата част от служенето му бе преминала в областта на изток от река Йордан, която беше под управлението на Антипа. Самият Ирод бе слушал проповедта на Кръстителя. Разпуснатият цар бе треперил от призива за покаяние. Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е човек праведен и свят. И когато го слушаше, той вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. Йоан се отнесе към него правдиво, укорявайки го за непочтения му съюз с Иродиада, жената на брат му. За известно време Ирод плахо се стараеше да разкъса връзките на греха, които го бяха оплели, но Иродиада го стягаше все по-здраво в своята клопка, докато излягне въси върху Кръстителя, като накара Ирод да го хвърли в затвора. Животът на Йоан бе изпълнен с активен труд и мракът и бездействието на затворничеството много му тежаха. Когато седмиците отминаваха без никаква промяна, отчаянието и съмнението го завладяваха. Учениците му не го изоставиха. Беше им позволен достъп до затвора и те му донесоха веста за делата на Исус. Разказаха му, че хората се тълпят при него. Но се питаха защо, ако този нов учител бе Месия, не направи нещо, за да освободи Йоан. Как можеше той да допусне верният му вестител да бъде лишен от свобода и може би от живот? Тези въпроси не останаха без последици. На Йоан бяха внушени съмнения, които иначе никога не биха се породили в ума му. Сатана се радваше да слуша думите на неговите ученици и да гледа как те нараняват душата на Божия вестител. О, колко често онези, които мислят, че са приятели на някой добър човек и се стараят да му покажат верността си, всъщност се оказват неговите най-опасни врагове. Колко често думите им потискат и обесърчават, вместо да укрепват вярата му. Йоан Кръстител, подобно на учениците на Спасителя, не разбираше естеството на Христовото царство. Той очакваше Исус да заеме Давидовия трон и тъй като времето минаваше, а Спасителят не предявяваше правата си за царската власт, Йоан се обърка и разтревожи. Той бе заявил на народа, че за да бъде приготвен пътят пред Господа, трябва да се изпълни пророчеството на Исаия. Планините и хълмовете трябва да се снишат, кривите пътеки да се изправят и неравностите да се изравнят. Бе очаквал високите места на човешката гордост и власт да бъдат съборени. Посочил бе Месия като този, в чиято ръка бе веялката и който щеше внимателно да очисти своето зърно, който щеше да събере пшеницата в своята житница и да изгори плевелите с неугасим огън. И Йоан, подобно на пророк Илия, в чийто дух и сила се бе явил пред Израил, очакваше Господ да открие себе си като Бог, който отговаря с огън. В своята мисия Кръстителят бе стоял като безстрашен обвинител за беззаконието не само сред висшите кръгове, но и сред простолюдието. Бе се осмелил да се срещне лично с цар Ирод с ясен укор за греха му. Не бе пожалил живота си, за да изпълни повереното му дело. И сега бдеше в тъмницата, очаквайки лъва от Юдовото племе да сломи гордостта на потисника и да освободи бедните и страдащите. Но Исус, изглежда, се задоволяваше с това да събира ученици около себе си, да лекува и да получава народа. Ядеше на трапезите на бирниците, докато всеки ден римското робство все повече тегнеше върху Израил, докато цар Ирод и коварната му любовница подчиняваха всичко на волята си, а виковете на бедните и страдащите се издигаха до небесата. За пророка от пустинята това беше неразгадаема тайна. Имаше часове, когато нашепванията на демоните измъчваха духа му и го завладяваше сянката на ужасен страх. Можеше ли дългоочакваният освободител да не се бе явил още? Тогава какво означаваше вестта, която бе натоварен да прогласи? Йоан бе горчиво разочарован от резултата на своята мисия. Бе очаквал вестта от Бога да има същият ефект, както когато бе прочетен законът в дните на Йосия и Ездра. Второ летописи 34 глава, Неемия 8 глава и 9 глава. Да последва дълбоко покаяние и връщане към Господа. Но успеха на тази мисия той бе посветил целия си живот. Напразно ли бе всичко това? Йоан се безпокоеше и като виждаше, че поради любовта си към него, учениците му таяха неверие към Исус. Безплодна ли е била неговата работа за тях? Неверен ли е бил той в своята мисия, да сега бе отстранен от делото? Ако обещаният избавител се бе явил и Йоан е одобрен в своето призвание, нямаше ли Исус сега да съкруши силата на поробителя и да освободи вестителя си? Но Красителят не предаде вярата си в Христос. Споменът за гласа от небето и за слизащия гълъб, за непорочната чистота на Исус, за силата на Светия Дух обладала го, когато бе застанал в присъствието на Спасителя и свидетелството на пророческите писания, всичко това говореше, че Исус от Назарет бе обещаният. Йоан не искаше да обсъжда своите съмнения и безпокойства с приятелите си. Реши да изпрати една вест – въпрос към Исус. Довери се на двама от учениците си, като се надяваше, че разговорът им със Спасителя ще утвърди тяхната вяра и ще донесе уверение и на братята им. А и самият той жадуваше да чуе дума, изговорена от Христос, лично за него. Учениците дойдоха при Исус с въпроса: «Ти ли си онзи, който има да дойде или друг да очакваме?» Колко близо бе времето, когато Кръстителят бе посочил Исус и бе заявил: «Ето Божият агнец, който носи греха на света! Онзи, който идва след мен, който бе преди мен!» Йоан 1:29-27. А сега въпросът: «Ти ли си онзи, който има да дойде?» Това бе твърде горчиво и разочароващо за човешкото естество. Ако Йоан, верният предвестник, не бе разбрал Христовата мисия, какво можеше да се очаква от себелюбивото множество? Спасителят не отговори веднага на въпроса на учениците. Докато стояха чудейки се на мълчанието му, при него идваха болни и страдащи, за да бъдат излекувани. Слепите с напипване си пробиваха път през тълпата, болните от всякакви болести си проправяха път, а някои бяха носени от приятели. Всички жадно се стремяха към присъствието на Исус. Гласът на могъщия лекар проникваше в глухото ухо. Една дума, едно докосване на неговата ръка отваряше слепите очи да видят светлината на деня. Картините на природата, лицата на приятелите, лицето на освободителя. Исус изгонваше болестите и премахваше треската. Гласът му стигаше до ушите на умиращите и те се изправяха здрави и силни. Парализираните, обсебените от демони, се подчиняваха на неговото слово. Лудостта им ги напускаше и те му се покланяха. Когато излекува болестите им, започна да ги поучава. Бедните селяни и занаячиите, избягвани от равините като нечисти, се събраха край него и той им говори думите на вечен живот. Така се свечери и учениците на Йоан видяха и чуха всичко. Накрая Исус ги повика при себе си и им каза да отидат в затвора и да предадат на Йоан какво са видели, като прибави: «Блажен е онзи, който не се съблазни в мен». Лука 7:23. Доказателството за неговата божественост личеше от начина, по който откликваше на нуждите на страдащото човечество. Славата му се изявяваше в неговото желание да се принизи до нашето унижено състояние. Учениците отнесоха вестта и тя бе достатъчна. Йоан си спомни пророчеството за Месия: «Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне». Исаия 61, 1:2. Делата на Христос не само го изявяваха като Месия, но показваха и по какъв начин трябваше да се установи Неговото царство. На Йоан бе открита същата истина, както и на Илия в пустинята, когато голям и силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъра, а след вятъра – земетръс. Но Господ не бе в земетръса, и след земетръса – огън, но Господ не бе в огъня. А след огъня Бог говори на пророка с тих и тънък глас. Трето царе, 19 глава, 11 и 12 стих. Така Исус трябваше да извърши своето дело не със звън на оръжие или чрез събаряне на тронове и царства, а като говори на сърцето на човека чрез своя живот на милост и саможертва. Принципът в живота на Йоан Кръстител бе себеотрицанието. Това бе принципът и на царството на Месия. Йоан знаеше добре колко чуждо бе всичко това на идеите и надеждите на израилевите водители. Онова, което за него бе убедително доказателство за Христовата божественост, за тях нямаше да бъде. Те търсеха такъв Месия, какъвто не бе обещан. Йоан разбра, че мисията на Спасителя може да породи от тях само омраза и осъждане. Той, предвестникът, вече пиеше чашата, която самият Христос трябваше да изпие до дъно. Думите на Спасителя «Блажен е онзи, който не се съблазни в мен» бяха нежен укор за Йоан. И този укор не бе напразен. Разбирайки сега по-ясно естеството на Христовата мисия, той се предаде на Бога за живот или за смърт, както най-добре би послужило за интереса на делото, което обичаше. След като вестителите си отидоха, Исус говори на народа за Йоан. Сърцето на Спасителя преливаше от съчувствие към верния свидетел, хвърлен сега в Иродовата тъмница. Той не искаше да остави народа с впечатлението, че Бог е изоставил Йоан или че вярата му е отслабнала в дните на тежките изпитания. «Какво излязохте да видите в пустинята?» каза Исус. «Тръстика ли от вятър разлюлявана?» Високите тръстики, които растяха край река Йордан и се навеждаха при всеки полъх на вятъра, бяха подходяща илюстрация за равините, които се държаха като критици и съдии на мисията на Кръстителя. Те се навеждаха и насам и натам от ветровете на хорското мнение. Не се смиряваха да приемат изпитващата сърцата вест на Кръстителя, а и не се осмеляваха да се противопоставят на делото му открито, защото се страхуваха от народа. Но Божият вестител нямаше страхлив дух. Множествата, които се събираха около Христос, бяха свидетели на Йоановото дело. Те бяха чули как безстрашно бе изобличавал греха. Бе говорил с еднаква яснота на оправдаващите себе си фарисеи, на свещениците садокеи, на цар Ирод и на неговия двор, на князе, войници, бирници и селяни. Той не бе трепереща тръстика, разклащана от ветровете на човешката похвала или предразсъдък. И в затвора бе така верен на Бога и ревностен за правдата, както и тогава, когато проповядваше Божията вест в пустинята. Във верността си към принципа бе твърд като скала. Исус продължи. Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци. Йоан бе призован да разобличи греховете и лукса на своето време, и неговото просто облекло и себеотрицателният му живот бяха в хармония с естеството на мисията му. Богатото облекло и луксът на този живот не бяха за Божиите служители, а за онези, които живеят в царските дворци, за управниците на този свят, на които принадлежат силата и богатствата. Исус желаеше да насочи вниманието към контраста между облеклото на Йоан и това на свещениците и управниците. Тези служители се обличаха с богати одежди и имаха скъпи украшения, обичаха показа и се надяваха да умаят народа и така да си придадат по-голяма важност. Повече се стараеха да печелят възхищението на хората, отколкото чистота на сърцето, с която биха спечелили и Божието одобрение. Така разкриваха, че верността им принадлежи не на Бога, а на земното царство. Но защо, каза Исус, излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано. Ето, аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ти пред теб. Истина ви казвам, между родените от жена не се е въздигнал по-голям от Йоан Кръстител. Във веста, дадена на Захария преди раждането на Йоан, ангелът бе заявил, защото ще бъде велик пред Господа. Лука 1:15. Какво означава истинското величие според оценката на небето? Не това, което светът смята за величие, не богатството или постът, нито благородният произход или интелектуалните дарби сами за себе си. Ако интелектуалното величие, отделено от някакви възвишени цели, е достойно за уважение, тогава уважение дължим и на Сатана, чиято умствена сила никой човек никога не е достигал. Ако една дарба се изроди в егоизъм, колкото по-голяма е дарбата, толкова по-голямо става проклятието. Бог оценява моралната стойност. Любовта и чистотата са качествата, които Той поставя най-високо. Йоан бе велик в очите на Господа, когато пред вестителите от Синедриона, пред народа и пред своите ученици прослави не себе си, но посочи Исус на всички като обещания. Неговата несебелюбива радост да служи на Христос бе израз на най-висшето благородство, изявявано някога от човек. Преценката, дадена след смъртта му от онези, които бяха чули неговото свидетелство за Исус, беше: Йоан не извърши никое знамение, но всичко, което каза за този човек, беше истинно. Йоан 10:41. Не бе дадено на Йоан да призове огън от небето, нито да възкреси някого от мъртвите, както направи Елисей, нито пък да си служи с Моисеевия жезъл на силата в името на Бога. Изпратен бе да провъзгласи идването на Спасителя и да призове хората да се подготвят за това идване. Той толкова вярно изпълни мисията си, че народът помнеше какво ги бе получавал за Исус и можа да каже: всичко, което Йоан каза за този човек, беше истинно. Такова свидетелство за Христос е призван да даде всеки ученик на Господа. Като вестител на Месия, Йоан беше повече от пророк, защото докато пророците от древността бяха видели Христовото идване отдалеч, на Йоан бе дадено да го види, да чуе свидетелството от небето за неговото месианство и да го представи на Израел като изпратения от Бога. И въпреки това, Исус каза, най-малкият в небесното царство е по-голям от него. Пророкът Йоан бе свързващата брънка между две епохи. Като Божи представител, той застана, за да покаже връзката на закона и пророците с християнската епоха. Той беше по-малката светлина, която трябваше да бъде последвана от една по-голяма. Умът на Йоан бе просветлен от Светия Дух, за да може да разпръсне светлина върху народа. Но никоя друга светлина, изгрявала някога, не ще грее така ясно върху падналия в грях човек, както тази, която произлиза от учението и примера на Исус. Христос и неговата мисия бяха разбирани неясно в символите на сянковите служби. Дори Йоан не разбираше напълно бъдещия безсмъртен живот чрез Спасителя. Ако не се смята радостта, която Кръстителят намери в своята мисия, животът му бе изпълнен с тъга. Гласът му рядко се чуваше извън пустинята. Той бе самотен. Не му бе дадено да види резултата от своя труд. Нямаше привилегията да бъде с Христос и да стане свидетел на изявите на Божествената сила, придружаваща по-голямата светлина. Не му бе отредено да види как слепи проглеждат, как болни оздравяват и мъртви възкръсват. Не видя светлината, която излъчваше всяка дума на Христос, откривайки славата на пророческите обещания. В този смисъл най-малкият ученик, който видя Христовите могъщи дела и чу думите му, бе по-привилегирован от Йоан Кръстител. Затова се казва, че е по-голям от него. Огромните множества, които слушаха Йовановата проповед, разнесоха славата му по цялата земя. Неговото затваряне възбуди голям интерес, но поради святият му живот и силната обществена подкрепа, хората вярваха, че спрямо него няма да бъдат взети насилствени мерки. Ирод вярваше, че Йоан е Божий пророк и бе твърдо решен да го освободи, но все отлагаше да изпълни намерението си поради страх от Иродиада. Тя знаеше, че никога не би спечелила съгласието на Ирод да убие Йоан с открити мерки и реши да постигне целта си чрез хитрост. На рождения ден на царя трябваше да бъде направено тържество за официалните държавни служители и за благородниците от двора. Щеше да има веселие и пиянство. По този начин Ирод щеше да загуби контрол над себе си и можеше да бъде повлиян от нейната воля. Когато настана големия ден и царят със своите придворни празнуваше и пиеше, Иродиада изпрати дъщеря си в залата на угощението да танцува за развлечение на гостите. Саломия бе в разцвета на своята женственост и нейната красота плени чувствата на пируващите придворни. Не бе обичайно девойка от царското обкръжение да се явява на такива празненства и Ирод бе поласкан, че дъщеря от рода на Израилеви свещеници и князе е дошла да танцува за забавление на гостите му. Царят бе опиянен от виното, страстите го замайваха и разумът му бе помътен. Виждаше само залата на удоволствията с нейните пируващи гости, трапезата на пиршеството, изкрящото вино, ослепителните светлини и младото момиче, танцуващо пред него. В безразсъдството на момента той пожела да направи нещо за показ, което би го издигнало над големците от неговото обкръжение. Закле се да надари дъщерята на Иродиада с каквото и да поиска, дори да е половината от царството. Саломия бързо отиде при майка си, за да я попита какво да поиска. Отговорът бе готов – главата на Йоан Кръстител. Саломия не знаеше каква жажда за мъст гори в сърцето на майка й и се стресна като чу искането. Но решителността на Иродиада победи. Момичето се върна със страховитата молба. «Искам да ми дадеш още сега на блюдо главата на Йоан Кръстител». Марко 6:25. Ирод бе учуден и объркан. Шумното веселие секна и сред пиршеството надвисна злокобна тишина. Царят бе ужасен от мисълта да отнеме живота на Йоан, но вече бе дал дума и не желаеше да се покаже колеблив или безразсъден. Клетвата бе дадена в чест на неговите гости и ако някой от тях би казал дума против изпълнението на това негово обещание, той с радост щеше да пожали пророка. Даде възможност на гостите си да защитят затворника. Те бяха пропътували големи разстояния, за да слушат проповедта на Йоан и знаеха, че не е престъпник, а Божий служител. Но макар и изненадани от молбата на момичето, бяха толкова изглупели, че не можаха да се намесят с възражение. Не се издигна никакъв глас в защита на живота на небесния пратеник. Тези хора заемаха доверени постове в страната и носеха тежки отговорности, а дотолкова се бяха отдали на веселие и пиянство, че чувствата им се бяха притъпили. Главите им бяха зашеметени от музиката и танците и съвестта им бе задрямала. Чрез своето мълчание те произнесоха смъртната присъда над Божия пророк, за да бъде задоволена жаждата за мъст на една паднала жена. Ирод напразно изчакваше да бъде освободен от клетвата си. После с нежелание нареди екзекуцията на пророка. Скоро главата на Йоан бе донесена пред царя и неговите гости. Устните, които вярно бяха предупреждавали Ирод да се покае за своя грешен живот, бяха запечатани завинаги. Никога вече този глас нямаше да призовава хората към покаяние. Едно нощно пиршество стана цената на живота на един от най-великите пророци. О, колко често животът на невинни е бил пожертван поради невъздържанието на тези, които би трябвало да бдят за справедливостта. Който постави опиващата чаша до устните си, става виновен за цялото нечестие, което може да бъде извършено под опияняващата й сила. Като притъпява чувствата си, човек не разсъждава трезво и губи ясното разбиране за право и грешно. Дава възможност на Сатана да действа чрез него, да потиска и унищожава невинни. Виното е присмивател и спиртното питие – крамолник, и който се увлича по тях е неблагоразумен. Притчи 21. Затова правосъдието отстъпи назад и който се отклонява от злото, става плячка. Исая 59:14-15. Хора, които имат власт над живота на своите ближни, трябва да бъдат държани отговорни за престъпление, когато проявяват невъздържание. Всички, които прилагат законите, трябва да бъдат и техни изпълнители. Необходимо е да владеят напълно своите физически, умствени и морални способности, да притежават сила на ума и високо чувство за справедливост. Главата на Йоан Кръстител бе донесена на Иродиада и тя я прие със сатанинско задоволство. Тържествуваше и се радваше на отмъщението си, като се ласкаеше от мисълта, че съвестта на Ирод няма да бъде тревожена повече. Но никакво щастие не последва от нейния грях. Името й придоби печална известност и бе ненавиждано, а Ирод сега се измъчваше от огризенията на съвестта си повече, отколкото от предупрежденията на живия пророк. Влиянието на Йоановите поучения не бе заглушено. То трябваше да се разпростре до всяко поколение, чак до края на времето. Грехът на Ирод стоеше винаги пред очите му. Той постоянно се опитваше да намери мир от обвиненията на виновната си съвест. Доверието му в Йоан бе непоклатимо. Като си спомнеше себеотрицателния му живот и тържествения му сериозен призив, справедливите му съвети и как той самият го беше предал на смърт, Ирод не можеше да намери покой. Заед с държавни дела или приемащ почести от хората, той се усмихваше и се държеше с достоинство, но криеше в себе си тревожно сърце, потискано от страха, че проклятие ще се стовари върху му. Думите на Йоан, че нищо не може да бъде скрито от Бога, бяха направили дълбоко впечатление на Ирод. Той бе убеден, че Бог присъства на всяко място, че е свидетел на всяко пиршество и на всяко угощение и че е чул заповедта за обезглавяването на Йоан, видял е тържествуването на Иродиада и поругаването, което тя бе извършила с отсечената глава на своя обвинител. Много неща, които Ирод бе чул от устните на пророка, сега заговориха на съвестта му още по-отчетливо, отколкото когато Йоан бе проповядвал в пустинята. Когато чу за делата на Христос, Ирод се разтревожи много. Помисли си, че Бог е възкресил Йоан от мъртвите и че го е изпратил с по-голяма сила, за да осъди греха. Живееше в постоянен страх, че Йоан ще си отмъсти за своята смърт, като накаже него и близките му. Ирод женеше онова, което Бог бе заявил, че е резултат от проклятието на греха. Треперене на сърцето, помрачаване на очите и изнемощяване на душата. Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе. Ще се боиш денем и нощем и не ще бъдеш уверен за живота си. Сутрин ще казваш «О, да мръкнеше!» и вечер ще казваш «О, да съмнеше!» поради страха, с който в сърцето си ще се страхуваш и поради зрелищата, които с очите си ще виждаш. Второзаконие 28:65-67. Самите мисли на грешника са негови обвинители. Не може да има по-голямо мъчение от ожилванията на виновната съвест, която не му дава покой нито денем, нито нощем. За много умове съдбата на Йоан Кръстител е обвита в мистерия. Те се питат защо той е трябвало да бъде оставен да вехне и да умре в затвора. Нашето човешко разбиране не може да вникне в тайната на неясното провидение, но като си спомним, че Йоан е само един от тези, които са споделили страданията на Христос, доверието ни в Бога никога не бива да се поколебава. Всички, които следват Христос, ще носят жертвената корона. Те със сигурност ще бъдат зле разбирани от себелюбивите човеци и ще бъдат предмет на най-жестоките атаки на Сатана. Целта на неговото царство е да унищожава тъкмо принципа на саможертва и той ще воюва против този принцип, където и да бъде изявяван. Детството, младостта и зрялата възраст на Йоан се характеризираха с прямота и с морална сила. Когато в пустинята се чу гласът му «Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него» Матей 3:3, Сатана се побоя за безопасността на своето царство. Греховността на греха бе разкрита по такъв начин, че хората потрепераха. Силата на Сатана над мнозина, които бяха под негова власт, рухна. Той бе неуморен в усилията си да отклони кръстителя от живота му на безрезервна преданост към Бога, но не успя. Не можа да победи и Исус. При изкушението в пустинята Сатана бе победен и гневът му бе голям. Сега той реши да причини скръб на Христос, като порази Йоан. Не можа да го примами да съгреши, но успя да му причини страдание. Исус не се намеси да освободи своя служител. Знаеше, че Йоан ще издържи изпита. Спасителят би се радвал да дойде при Йоан и да освети с присъствието си мрака на затвора, но не биваше да се оставя в ръцете на враговете си и да поставя в опасност мисията си. С радост би освободил верния си слуга, но Йоан трябваше да изпие чашата на мъченичеството заради хилядите, които през следващите години щяха да преминат от затвор към смърт. Когато последователите на Исус щяха да гният в самотни килии или да загиват от меч, от изтезания или наклади, като забравени и от Бога и от човека, какво успокоение за техните сърца щеше да бъде мисълта, че и Йоан Кръстител, за чиято вярност сам Христос бе дал свидетелство, е преминал през подобно преживяване. На Сатана бе позволено да съкрати земния живот на Божия служител, но погубителят не можеше да се докосне до живота, скрит с Христос в Бога. Колосяни 3:3. Той тържествуваше, че е причинил скръб на Христос, но не можа да победи Йоан. Самата смърт го постави завинаги отвъд силата на изкушението. В тази битка Сатана разкри само собствения си характер. Пред наблюдаващата вселена той изяви своята вражда към Бога и към човека. Макар да не бе освободен по чудотворен начин, Йоан не беше забравен. Той винаги имаше близостта на небесните ангели, които му откриваха пророчествата за Христос и скъпоценните обещания от писанията. Това бе неговата подкрепа. Това щеше да бъде и подкрепата на Божия народ през идващите векове. На Йоан Кръстител, както и на всички, които щяха да дойдат след него, бе дадено уверението. Ето, аз съм с вас през всичките дни до края на света. Матей 28:20. Бог никога не води децата си по друг начин, освен така, както те биха избрали да бъдат водени, ако можеха да видят края от началото и ако можеха да различат славата на целта, която изпълняват като негови сътрудници. Нито Енох, който бе преселен в небето, нито Илия, който бе възнесен в огнена колесница, не бяха по-велики и по-почетени от Йоан Кръстител, който загина сам в затвора. Вам е дадено не само да вярвате в него, но и да страдате за него. Филипяни 1:29. И от всички дарби, които небето може да дари на хората, участието в страданията на Христос е най-голямото доверие и най-висшата чест.